Onpas täällä hiljaista, mutta miten on, tutkija Outi Ampuja, vinkuuko sinulla päässä, kun on hiljaista?
Kyllä, kieltämättä. Että on henkilökohtaisesti oikeassa, vasemmassa korvassa pieni tinnitus, että vähän vinkuu. Mutta tuota hiljaisuudesta, että mikä se hiljaisuus on sitten, että oikeasti ihan täydellistä hiljaisuutta ei ihmiselämässä ole, jos mennään aivan kaiuttomaan tilaa, vaikka tämmöiseen rakennettuun akustiseen studioon, niin sielläkin kuuluu ihmisen verenkierron ääni, ehkä sydämen lyöntejä, tämmöistä täydellistä hiljasta paikkaa ei ole kuin ehkä haudassa, niin kuin joku sanoi.
Haudan hiljaisuus on se ainoa täydellinen hiljaisuus. Siitähän saisi tälle desibeliasteikolle hyvän lähtökohdan logaritmisesti siitä vaan eteenpäin haudasta äänittelemään. Mutta puhutaan ensin siitä, että mitä melulla tarkoitetaan. Että määritelmiähän on monia. Ja otetaan kaksi tällaista päälinjaa. Eli melu on ensinnäkin subjektiivinen kokemus. Mitä tämä merkitsee?
Niin jo, jos mä oikein päästään tämmöiseen käsiteviidakkoon, siis melu. Mä itse olen tutkinut väitöskirjassani aikanaan nimenomaan ympäristömelua, jota aiheuttaa esimerkiksi liikennevälineet ja koneet ja ihmisten äänetkin voi olla ympäristömelua. Mut meluhan tietenkin voi tarkoittaa hyvin laajasti ja se subjektiivisuus liittyy nimenomaan siihen, että sen kokeminen on hyvin yksilösidonnaista ja kulttuurisidonnaista. Se joku ääni, mikä jollekin on ihanaa musiikkia, voi toiselle olla melua. Ja tähän esimerkiksi puhutaan vaikka kaupunkien meluisuudesta. Ihminen, joka on asunut ikänsä vaikka Kalkutan slummeissa, niin siellä se äänimaisema on aivan toisenlainen. Heille se ei ehkä ole välttämättä meluisa, vaan se on joku turvallinen omaan identiteettiin liittyvä äänimaisema, mutta joku minun kaltainen ihan eri kulttuurista tuleva ihminen menisi sinne, niin voisin sanoa, että onpas täällä meluisaa. Että tässä tulee hyvin ilmi se, että sen kokeminen on hyvin subjektiivista.
Ja tämä subjektiivinen kokemushan on vanhaa perua, että jo antiikin roomalaiset ja jo sitä edeltävissä kaikissa kaupunkikulttuureissa on valitettu melusta. Ja etenkin se hiton nuoriso, niin se tuntuu olevan se kova melun lähde. Mutta sitten on toinen tällainen vakavampi ikään kuin lähestymiskulma tähän meluun silloin, kun puhutaan ympäristöhaitasta. Niin mitä silloin melulla tarkoitetaan, kun puhutaan, että se on ympäristöhaitta?
No silloin tarkoitetaan häiritsevää ääntä, jolloin niin kuin arvellaan olevan yhteyttä tämmöisiin negatiivisiin terveysvaikutuksiin. On määritelty erilaisia riskirajoja. Ja Suomen lainsäädännössäkin lukee, että kenenkään ei tulisi asua alueella, jonka melutaso ylittää 55 desibeliä. Se on tämmöinen vuorokautinen keskiäänitaso ja tutkimusten mukaan sitten on suurempi riski saada negatiivisia terveysvaikutuksia, mikäli asuu tämmöisellä alueella. Ja se on tämmöinen aika mittava lista siellä. No, nostetaan esille verenpaineen nousu, sitten unenlaatu saattaa kärsiä. Melu haittaa stressiä, lapsilla ehkä viivyttää lukemaan oppimista, haittaa keskittymistä ja niin edelleen.
Melu oikeastaan nousi puheenaiheeksi teollistumisen myötä, siis tällainen ikään kuin suoranainen ympäristöhaitta, ja James Watt paranteli 1700-luvulla kutomakoneita ja yritti tehdä niistä hiljaisempia, mutta tehtaan omistajat eivät siitä pitäneet. Niin miksi ihmeessä se näin meni tuolloin?
No heti korjaa, että James Watt ei parannellut kutomakonetta, vaan höyrykonetta, että hän sitä paranteli.
Aivan oikein.
Ja siihen sitten hän olisi niin kuin samalla vähän vähentänyt sitä helvetillistä melua, joka siitä ilmeisesti lähti, mutta nämä tehtailijat olivat sitten mieltä, että älä tee näin, että heille se ääni oli niin kuin sen koneen voiman vertauskuva. Ja tavallaan vieläkin tuntuu, että välillä melu ja kova ääni yhdistyy tämmöiseen edistykseen ja teknologiseen kehitykseen, vaikka varmaan kaikki insinöörit tietää, että meluhan on hukkaenergiaa. Se ei näin suinkaan ole, mutta jos ajatellaan vaikka Suomen modernisoitumista ja kaupungistumista tuossa 60-70-luvulla, kun täällä rupesi yksityisautojen määrä lisääntyä, niin silloinkin usein näki historiallisissa lähteissä, joita itse olen käynyt läpi, että niin kuin se otettiin hirveän tervetulleena äänenä vastaan, että okei, nyt Suomi ja Helsinki on muuttumassa moderniksi länsimaiseksi kaupungiksi, auton moottorin murina on sitä kehityksen ääntä, eikä suinkaan kaikille melua. Mutta vielä tästä melun historiasta, kun aikaisemmin mainitsit näistä, että sitä on aina ollut ihmisyhteisössä, niin jo muinaista Mesopotamian sivilisaatiosta, joka kukoisti muistaakseni 4000-2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, niin sieltä on myytteihin kirjautunut, että ne kaupunkilaiset aiheutti melua, joka häiritsi heidän omia jumaliaan. Ja Roomassa oli tämmöisiä meluun liittyviä lainsäädäntöjä muinaisessa Roomassa.
Se, että olen punainen, ei suinkaan johdu siitä, että James Watt paranteli mielestäni kutomakoneita, vaan siitä, että täällä on niin hirveän kuuma. No, kuten mainitsit, niin Suomessa pudottiin puusta, eli teollistuminen pääsi kunnolla vauhtiin vasta toisen maailmansodan jälkeen. Ja 60-luvulla ja 60-luvun lopussa niin sitä alettiin pitää ympäristöongelmana. Niin mitä ihmettä tapahtui? Miksi edistyksen ääni muuttuikin ympäristöhaitaksi?
Niin, no se on, minä olen esittänyt tämmöisen tulkinnan väitöskirjassani, että nimenomaan sitten 60-luvun, 70-luvun taiteessa Suomessa sitten ruvettiin melu, tietynlaiset äänet sai ympäristömeluongelman määritelmän. Mutta se näkyy esimerkiksi siinä, että kun katsoo tämmöisiä virallisia asiakirjoja, joita viranomaiset on kirjoitellut, niin siellä niin kun tulee tämmöinen ympäristölainsäädäntö, rupeaa pikkuhiljaa kehittymään. Siellä puhutaan myös melusta. Tulee viranomaisia, jotka rupeaa hoitamaan näitä meluasioita. Niin sille perusteella muun muassa niin kun katsoa, että nyt katsotaan nyt, että melusta on tullut ympäristöongelma. Mutta sen hoitaminen ei ollut kauhean niin kun ripeää. Ja itse olen tulkinut, että se on niin kun katsottu vähän tämmöksi toisen luokan ympäristöongelmaksi meillä Suomessa, että siihen puututtiin aika verkkaisesti, josta kertoo sekin, että yhtenäinen meluntorjuntalaki tuli voimaan vasta 1988, joka aika myöhään suhteessa muihin ympäristölakeihin. Mutta sillä lailla kuitenkin, jos otettiin käsittelyyn viranomaistasollakin, niin vähitellen sitten katsottiin, että siitä tulee toimia vaativa ympäristöongelma, jolla voidaan osoittaa olevan selkeitä haittoja. Et silloinhan lääketieteellinen tutkimus, jossa tutkittiin melun aiheuttamia haittoja, niin se pääsi vauhtiin ja tuotti uutta tutkimustulosta, joka antoi tavallaan niin kuin pohjaa sen ongelman määrittelylle.
Eli kysymys ei ollut enää tällaisesta ikään kuin mielipide- ja subjektiivisesta haitasta, vaan suoranaisesta terveyshaitasta. Vaihdetaanpa muuten äänimaisemaa. Olemme täällä Otaniemen kone 1 rakennuksessa ja lähdimme tarkoituksella liikkeelle hiljaisesta kirjastohuoneesta. Jaha. Avaamme oven ja siirrymme aulaan. Täälläkin on vielä aivan hiljaista. No niin, nyt alkaa kuulua hienoisia elämän ääniä vähitellen tuolta ruokalan suunnalta. Niin, melu voi tappaa ja sitähän käytetään muun muassa aseena, joka lamauttaa ihmisen ja tekee toimintakyvyttömäksi, mutta miten ihmeessä tämä melu voi muuten kuin kuulovaurion osalta, niin millä mekanismilla esimerkiksi verenpaine ja muut nousevat?
No siitä varmaan on erilaisia tulkintoja, mutta melu usein, kova ääni siis aiheuttaa meistä semmoisia fysiologisia reaktioita, että me ollaan jotenkin kehitetty meidän evoluutiohistorian aikana niin, että kovat äänet usein merkitsee uhkaa tai jotain sellaista tilannetta, johon pitää reagoida hirveän nopeasti. Se aiheuttaa meille stressiä. Sitten kova ääni, jos se on jatkuvaa, niin se pitää meidän elimistö ikään kuin hälytystilassa. Tähän se liittyy se, että se on niin kuin meidän hyvinvoiminen haitallista. Ja jos ihminen altistetaan hirvittäville äänenpainetasoille, niin ei siinä hyvinkään.
Olet sitä mieltä, että hiljaisuutta pitäisi saada lisää. Hiljaisuushan on tylsää suoraan sanottuna, niin miksi ihmeessä?
Pidemmän päälle varmaan onkin. Just luin tällaisia historiallisia tutkimuksia hiljaisuuteen liittyen, ja siinä oli kiinnostavia havaintoja. Esimerkiksi tämä ruotsalainen tutkija, historioitsija Peter Englund, että ennen aikaa, kun ei ollut hirveästi ääniä, elettiin niin sanotusti luonnontilaisessa äänimaisemassa, jossa oli aika vähän kovia ääniä tai noin niin kuin aika rauhallista, jos näin voi sanoa, niin oltiin välillä ehkä vähän pitkästyneitä ja tervehdettiin ilolla ja tuli tykilaukauksia juhlapäivän kunniaksi tai näin, että se on niin kuin tapahtuma, että saatiin ääntä. Mutta hiljaisuus, se minkä puolesta itse olen pyrkinyt puhumaan, niin ei tarkoita siis täydellistä hiljaisuutta, enkä halua kieltää missään nimessä kaikkea äänen tuottamista, vaan ehkä kyse on siitä, että saataisiin niin kuin melu ja hiljaisuus hyvään tasapainoon, jolla tarkoitan sitä, että esimerkiksi jos puhutaan kaupunkiympäristöstä, nykyään arvellaan, että Suomessa vajaat 1 000 000 ihmistä asuu näillä yli 55 desibelin melualueilla, ja on silloin tärkeää, että sitten näiden ihmistenkin ulottuvilla arkipäivässä olisi vähän rauhallisempia alueet. Se hiljaisuus ei tässä tarkoita niin kuin täydellistä luonnonrauha-aluetta välttämättä, vaan voidaan puhua kaupunkimaisista hiljaisista alueista, jotka on usein puistoja tai merenrantoja, lähimetsiköitä, ja siellä on kuultavissa luonnon ääniä. Omassa väitöstutkimuksessa tuli hirmu selkeästi esille, että vuosikymmenestä toiseen ihmiset on kaivannut näitä, ja ne on koettu, että ne on tärkeitä viihtyvyydelle ja hyvinvoinnille.
Miten tulotaso ja sitten se, että miten meluisessa ympäristössä joutuu asumaan, niin liittyvät toisiinsa?
Se on hyvä kysymys. Yhdysvalloissa tiedetään olevan tämmöisiä niin sanottuja meluslummeja, joka tarkoittaa sitä, että hyvin meluisella alueella asuu keskimäärin vähätuloisempia ihmisiä, joka liittyy taas siihen, että melu ilmeisesti laskee niiden asuntojen arvoa, niin silloin ehkä vähän köyhemmilläkin on varaa siellä asua. Ja Suomesta en tiedä tämmöistä tutkimusta, että olisi kartoitettu näin, mutta mahdollisesti siihen jotain viitteitä. Muistelen vain, että vuonna 1996 julkaistussa tämmöisestä Helsinki-Vantaan lentomeluun liittyvässä selvityksessä havaittiin, että, tai vähän niin kuin sivumennenkin mainittiin, että kaikkein korkeimmilla lentomelualueilla asui sen tutkimuksen otannan vähätuloisimpia ihmisiä, joka viittaa siihen, että ehkä siellä on oikeasti asunnon voi ostaa tai vuokrata vähän halvemmalla. Mutta tosiaan mitään tutkimuksellista sen laajempaa näyttöä ei ole, olisi kiinnostava ehkä, että tätä voisikin selvittää.
Teillä on, mennään vielä hieman eteenpäin, vaihdetaan jälleen melumaisemaa. Teillä on käynnissä tutkimusprojekti, jossa kysytte ihmisiltä hiljaisuuden kokemuksia, niin miksi ihmisten kokemukset hiljaisuudesta kiinnostavat teitä, tutkija Outi Ampuja?
No, kun aikanaan tein tätä väitöskirjaa tästä ympäristömelusta, ja siellä hirmun selkeästi tuli tämän aineiston, tämä oli historiallinen aineisto, niin kaupunkilaiset puhuu melusta ja hiljaisuudesta hirmun selkeänä vastapareina. Että ei niin kuin puhuta äänimaisemasta kokonaisuutena, vaan aina niin kuin tämmöinen dikotomia tuli aina siellä esille. Ja sen tiimoilta, kun siinä omassa tutkimuksessa mä nimenomaan olin kiinnostunut melusta ongelmana, mutta sitten jälkikäteen vähän rupesin miettimään, että mitä se hiljaisuus, mitä ne kaupunkilaiset siellä puhuu, niin mitä se oikein tarkoittaa. Mutta se aineisto ei oikein antanut semmoista kiinnostavaa näkökantaa, että olisi voinut tutkia sitä tarkemmin. Ja niinpä sitten myöhemmin otin yhteyttä esimerkiksi Suomen kirjallisuuden seuraan ja muutamiin muihin tahoihin ja ruvettiin sitten miettimään, että voisiko kerätä tämmöisen hiljaisuuteen liittyviä kokemuksia suomalaisilta. Ja tämmöinen keruukilpailu laitettiin viime syksynä käyntiin ja se on edelleen käynnissä. Ja siinä nimenomaan toivotaan kaikilta mahdollisimman paljon vastauksia siitä, ihan jotka voi kertoa hiljaisuuteen liittyvän kokemuksen. Se voi olla ihan mikä vaan, voi liittyä ulkotilaan, sisätilaan, sosiaalisiin tilanteisiin. Se on niin kuin täysin, ihmiset toivotaan nimenomaan kertoa ihan omasta lähtökohdasta ja hyvin subjektiivisesti. Ja minusta on hirmu kiinnostava sitten nähdä, että millaisia ne kokemukset on, miten ihmiset määrittää hiljaisuuden, mitä se oikeasti heille tarkoittaa. Rohkenen arvella, että jos vastauksia tulee paljon, niin se tavallaan sitten voi nostaa sen tutkimuksen kiinnostavuutta, että ihmiselle se hiljaisuus, miten he sitten määrittääkin, on hirmu tärkeä ja merkittävä osa meidän äänimaisemaa. Ja sitten voidaan ehkä toivottavasti jotenkin huomioida sitten kaupunkisuunnittelussa tai kaavoituksessa noin ylipäänsä.